U svetu bez zakonja i pasivnosti dobro dođe malo zakona i aktivnosti. Ovo je zakon akcije i reakcije. Radio emisija nedeljna kao i uvek do sada. Reakcija na ljude i high-tech svet oko nas.
You cannot be from space, it's not possible.
Who are you?
Our new commander.
Zoran Modli odavde nastavlja.
Ekipa zadužena za prihvat i otpremu putnika želi vam dobrodošlicu u Zaje. Broj 598 centi. 598 uz intenzivnu upotrebu srednjeg prsta na mišu u narednim stihovima njegovog veličanstva Mite. Desni klik. U kući nastane užasna vriska kada ostanemo bez hard diska. Veselu kući graju zameni sablasni muk činom se prekine Facebook. Bolje da nam se razbole i čerka i sin nego naš nasušni touch screen. Ma preću na neki panj da stavim pišu nego da se nešto dogodi mom išu. Od sreće gorimo kao ugalj koks kada vidimo porukama krcat inbox. Drugi neke idu na odmor i letovanje. Nas zanima isključivo četovanje. Nećemo da popravimo ni jedan zub, samo da nam radi YouTube. Bolje da nas odnese na bujali potok, nego da na netu bude loš protok. Mesecima ćemo nositi isti donji veš, samo da nam virusi ne izjedu flash. Neka nam za nogu prikače zatvorsku kuglu, samo da se ništa ne dogodi našem Google. Mi smo srećna porodica, niko nam ništa ne može, samo jedna mala začkoljica, da ne nestane struja, ne daj Bože. Nečujeni i nepriznati pesnik, njegovo veličanstvo Mita, danas i počinje i završava Zaje. Desnim klikom. A sada, kaže prst na levi taster miša, da biste čuli ovu rečenicu. E pa, dobrodošli u zakon akcije i reakcije. Broj 598. A u novi znak dobrodošlice i još jedan zakon akcije i reakcije. Kazat ću vam šta možete da poručite sa našeg današnjeg radio menija. Teorija pakla. Čovjek koji je uspio da leti kao ptica. Novi način, štednja papira za štampanje. Enciklopedija Britanika napušta papirno izdanje. Amazon koristi 500.000 servera za svoj oblak. Samsung kažen zbog ometanja istrage. Google ne voli preoptimizovane lokacije. Novi Sonyjevi pametni telefoni prepoznaju pokrete. Frank Porschmann, čovjek koji rukovodi kompletnim sajmom Cebit. Jasmina Pejić, Elan, ups, iz Turske, na Cebitu 2012. Zašto su eksterni HDD-ovi jeftiniji od onih za ugradnju? Markus pita, ko je Kevin Mitnik i da li su krakeri i hakeri isto? Pirate Bay želi da lansira leteće servere. Protest Anonimusa u Beogradu i Novom Sadu. Razgovor sa Monikom Brandt, predstavnicom za štampu na Cebitu 2012. Nije lako, ali ne i nemoguće, rastaviti novi iPad. Reporteri bez granica objavili listu neprijatelja interneta. Rusi prave besmrtnog čoveka. Sve ovo očekuje vas u današnjem Zajru. A sada, nakon najave, pređemo na navodno istinit događaj i odgovor na testu iz hemije na Univerzitetu u Beogradu. Ovo će biti zanimljivo jer miriše na teoriju pakla i na jedan pakleno dobar odgovor. A u pitanju je odgovor jednog od studenata koji je bio toliko maštovit da je profesor odlučio da ga podeli sa svojim kolegama preko interneta. Idemo od početka priče. Pitanje je glasilo, da li je pakao egzoterman, dakle predaje toplotu, ili endoterman, znači apsorbuje toplotu? Većina studenta je napisala svoje pretpostavke kao odgovor na ovo pitanje na osnovu Boylovog zakona. Gasovi se, dakle, hlade kada se šire i zagrevaju kada se skupljaju. Ili su izabrali neku drugu varijantu. No, jedan od studenta je napisao sljedeće. Prvo, treba da znamo kako se zapremina pakla menja sa vremenom. Dakle, treba nam stopa rasta broja duša koje u pakao ulaze i oni koji iz njega izlaze. Smatram da odmah možemo pretpostaviti da duša koja jednom uđe u pakao više iz njega ne izlazi. Znači, broj duša se povećava. Da bismo dobili predstavu o tome koliko je u paklu duša, osvrnimo se na različite vere koje danas postoje na svetu. Većina tih vera tvrdi da onaj ko nije pripadnik baš te određene veroispovesti ide u pakao. Zaključak je da će sve duše završiti u paklu. Ako tome dodamo odnos nataliteta i mortaliteta, možemo očekivati da broj duša eksponencijalno raste. Obratimo pažnju i na odnos promjene zapremine pakla prema broju pristiglih duša, jer prema Boylovom zakonu za zadržavanje istog pritiska i toplote, zapremina mora rasti proporcionalno sa brojem pristiglih duša. To nam pruža dve mogućnosti. Ako se zapremina pakla povećava manje od potrebnog prosječnog broja duša koje stignu pakao, toplota i pritisak pakla će toliko porasti da će pakao eksplodirati. Ako se pakao širi brže od proseka koji mu je potreban da primi sve duše, toplota i pritisak će toliko opasti da će se pakao smrznuti. Koja je od mogućnosti ispravna? Ako uzmemo u obzir izjavu koju je kategorički dala Milica sa 4. godine, a koja glasi "Preće se pakao smrznuti nego što ću ja sa tobom da spavam" i činjenice da je sa mnom spavala juče, mora biti ispravna teorija broj 2. Dakle, pakao je sigurno egzoterman i smrznuo se. Zaključak ovog izlaganja je da ako je pakao smrznut, ne prima više duše i preostalo je samo nebo, što je dokaz postojanja Boga. A to objašnjava i zašto je Milica sinoć vikala: "Ah, moj Bože." Toliko odgovoru na pitanje da li je pakao egzoterman ili endoterman. A ovaj student tehnologije jedini je dobio 10 poena. Ja vidim avijacija u Zairu. Evo priča o čovjeku koji je uspio da poleti kao ptica, i to mašući krilima, stvarno, zahvaljujući mahu krilcu koji je sam napravio. Koristići kontrolere za video igrice, Android telefone i namjenski napravljena krila sa elektromotornim mehanizmom za pomoć pri mahanju, holandski inženjer Jarno Smejc, koji inače ima 31 godinu, ne znam šta se dešava, ali 31-godišnjac je ovih dana su odpravili još neke velike poduhvate u svetu, ali o tom drugom prilikom. Dakle, ovaj Jarno Smejc uspio je da leti kao ptica, inspirisan letom albatrosa. On je u nedjelju 18. marta, gde ste tada vi bili, u jednom parku u Hagu uspio da poleti mašući krilima i preleti 100 metara, nalazeći se u vazduhu 1 minut. Kaže da je uvek sanjao o tome i da mu se san najzad ispunio posle 8 mjeseci teškog rada, istraživanja i testiranja koje je proveo na ovom projektu započetom u avgustu prošle godine. Za letenje počeo da se zanima još u detinjstvu, kada je na tavanu naišao na stare dedine crteže futurističkog letećeg bicikla koji je deda godinama projektovao, ali nikada nije ni počeo da ga pravi. Dok je studirao na univerzitetu u Coventry u Engleskoj, shvatio je da dedin dizajn nikako ne bi mogao da leti, pa je odlučio da izmisli sopstvenu leteću spravu. Posle 10 godina učenja, istraživanja i dizajniranja, upustio se u pomenuti projekat nazvan "Ptičja krila za ljude". Njegov dizajn leteće mašine potpuno je drugačiji od dedinog i više nalik konceptu krila kakav je prikazan na crtežima Leonarda da Vincija. Zamislio je da krila pričvrsti za svoje ruke i iskoristi istu mehaniku kakva se koristi u robotizovanoj protetici, kako bi njegovim mišićima dala dodatnu snagu tako da mogu da nose težinu njegovog tela i krila tokom leta. Zajedno sa profesorom Bertom Ottenom, stručnjakom za neuromehaniku, taj dizajn je pretvorio u stvarnost. Par naročito konstruisanih platinih krila opremio je laganim motorima i odgovarajućom elektronikom i uspio je da leti kao ptica. Materijal za izradu krila veoma je čvrst i lagan. Tkanina koja se inače koristi za izradu ultralakih letelica teška je svega 1 kg i izuzetno je nežna, tako da su šavovi morali da se prave veoma pažljivo. Za uzgon je koristio i jedan komad tkanine ušiven između nogu kao neku vrstu repnog krila. Metalni nosači su od aluminijuma, a unutrašnja struktura krila od ugljeničkih vlakana i balze. Prema njegovim proračunima, za ispomoć u mahanju bila su mu potrebna dva električna motora od po 2 kW kako bi mogao da nosi svojih 80 kg i ruksak s krilima i elektromehanikom težak oko 18 kg. Njegove ruke mogli su da obezbede tek 5% potrebne snage, ostalo su davala ta dva motora. Rukama je zapravo upravljao letom i mahanjem krila. Elektroniku za haptičko upravljanje motorima napravio služeći se akcelerometrima iz daljinskog upravljača Nintendove konzole Wii i Android telefona HTC Wildfire S i mikrokontrolerom Arduino, dok su elektromotorima marke Turnigy dodati reduktori s naročitim mehanizmom za pretvaranje njihovog rotacijalnog kretanja u zamahe nalik kretanju krila, dakle gore-dole i polukružno. Projekat je od samog početka dokumentovan videosnimcima i opisima postavljenim na internet, tako da ćete se ne samo ludo zabaviti, nego ostati zapaljeni i duboko impresionirani ako ih pojurite na YouTube-u. Uostalom, to je do sada već pogledalo više od 1,5 milion ljudi. A posle leta, jadno je rekao da je imao neverovatan osjećaj slobode i istinski osjećaj letenja, kao i da je to bio najlepši osjećaj koji je doživeo u svom životu. Očigledno i da je dao novi smisao izrazu leteći holanđanin. Let's go to the beach, each, let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, clink, found a Bud Light. Bad bitches like me, it's hard to come by. The Patron, oh, let's go get it down. The sound, oh, yes, I'm in the zone. Is it two, three, leave a good one. Ovo je prolećno izdanje Zakon akcije i reakcije. Neprofitna organizacija Reporteri bez granica objavila je svoju redovnu godišnju listu država neprijatelja interneta. Na listi se nalaze države u kojima se prema tvrdnjama Reportera bez granica ograničava pristup internetu, filtrira sadržaj i optužuju i zatvaraju autori web dnevnika. Pridošnice novogodišnje rang listi su Bahrein i Belorusija, dok su Indija i Kazahstan svrstane u grupu zemalja koji se nalaze pod prismotrom zbog sumnje da će u narednom periodu represija prema korisnicima interneta u tim zemljama biti povećana. 2011. godina bila je teška za korisnike interneta. U prošle godine širom sveta uhapšeno 199 korisnika interneta, što je povećanje od 31% u odnosu na 2010. Najveći broj uhapšenih nalazi se u Kini, Vijetnamu i Iranu. Osim Bahreina i Belorusije, na listi neprijatelji interneta nalaze se Burma, Kina, Kuba, Iran, Severna Koreja, Saudijska Arabija, Sirija, Turkmenistan, Uzbekistan i Vijetnam. Pošto već postoji lista neprijatelja interneta, dajte da vidimo ko je sve na listi prijatelja interneta. Ako je tačno da neprijatelja treba držati blizu sebe, da vidimo koga ćemo to onda držati na odstojanju. And now, something completely new in your favorite broadcast, Zakon akcija and Ray akcija. Listen carefully. Da vidimo s kim se sada sreo Dejan Ilić na Cebitu u Hanoveru, na sajmu Cebit 2012. Uz razne interesante ljude koje ste već čuli, evo jednoga kojeg još niste. Zove se Frank Porschmann, iako riba od glave miriši, onda je on čovjek koji bi mogao da bude kriv za sve ono što vam se na Cebitu nije dopalo. Naime, Frank Porschmann je čovjek koji rukovodi kompletnim sajmom Cebit. Evo njega Dejana. Zairov intervju. Pamet u glavu. And for our listeners, I have... Imam tri pitanja za vas. Prvo, vi ste senior vice president, stari podpredsjednik. Zbog čega tako teška reč stariji kada ste tako mladi? Senior, because you're so young. Well, thank you. And it depends on what you define as young. Ja radim čitavog života. Radim još od svoje 16. godine. Radio sam, eto, dosta napadno. Sticao sam iskustvo kako bih zaslužio poverenje starijih i da bih u ovom trenutku i sam dobio titulu stariji. A ovdje, na Cebitu, biti stariji podpredsjednik znači biti odgovoran za sve ono što se događa na sajmu, odgovoran za organizaciju i truditi se da sve funkcioniše što bolje, od početka do zatvaranja sajma. Eto, zato im ja ne odzovu starijim podpredsjednikom.
of Siebert, and so that's why they called me CEO or Vice President.
You have a little secret, maybe.
Možda ipak ima tu neka mala tajna. Možda zato što vaš radni dan nema samo 8 sati, nego ponekad i 72 sata dnevno. Zna se šta je Cebit, ali recite mi kako uspete sve to da radite sa švajcarskom preciznošću. E sad vi ovdje očekujete da stari potpredsjednik govori sa kuku, ali ništa od kuku kloka. Odgovor glasi:
The good thing is I don't have to do it all on my own.
Dobro je što ne moram da radim sve na svoju ruku. Uopšte ne moram ništa da radim na svoju ruku. Mi ovdje imamo tim koji radi sve. Lokalni tim sastavljen je od stotinak ljudi koji na Cebitu rade tokom čitave godine. Imamo veliki broj partnera u organizaciji. To su internacionalni partneri. Svi oni kao i mi znaju kakav treba bude show koji posjeti 100.000 ljudi. Kada sajam otvori sva vrata, za njega radi 30.000 ljudi. Pazite, to nisu posetioci, to su ljudi koji rade za sajam i njih je 30.000 ljudi. A ja moram ljudem na čelu čitavog tog tima, to je moja odgovornost, a istovremeno je moja prijatna dužnost. Eto, to sam ja.
But there's only one at the end of the day who's responsible for that when it does not work, and that's me.
Okay, and the last question is how can you manage?
E sad, recite mi, kako to da je Cebit iz godine u godinu sve bolje i bolje?
Better and better.
Znate šta, to je Dejanovo mišljenje. Dejan tako misli, ali vjerojatno se ne slažu svi sa njim. Međutim, lepo je reći nekoliko lepih reći čovjeku koji je na čelu ovakvog sajma, za ne? Evo šta vam odgovara.
Siebert is about innovation.
Cebit je posvećen inovacijama. To je industrija visokih tehnologija, high-tech industrija. Ciklusi u kojima se javljaju novi pronalasci iz godine u godinu postaju sve kraći i kraći. Pre 5 godina imali smo šansu da na tenane planiramo sve događaje na sajmu, zato što su i krugovi planiranja bili tada mnogo širi. Međutim, sada, čak 3 mjeseca pre šova, mi ne znamo šta će sve na njemu biti. I zato stalno računamo na neke promjene u posljednom trenutku, kako bi Cebit bio aktivan onoliko koliko to njegovi posjetioci zaslužuju. Najčešće pokušavamo da izbjegnemo klasičnu organizacionalnu strukturu. Stalno smo u vezi sa partnerima, sa medijima. Tu su elementi društvenog, socijalnog biznisa, kako da kažem. Mi želimo da učimo, mi moramo da učimo i to radimo uporno iz godine u godinu. I na taj način prilagođavamo sebe novim događajima. Ova industrija, ova high-tech industrija je krajnje inspirativna i to je ono što i nas i drži i nosi. Kako da kažem, udaramo i radimo sinhronizovano kako bismo održali korak sa industrijom.
Keep the pace with the industry.
Thank you very much and congratulations about 100.
Hvala vam puno. Stvarno čestitam na svemu tome. I novih 100.000 posjetilaca ovogodišnjeg sajma Cebit 2012. Lično, mogu da vam kažem da jedva čekam da ponovo dođem ovdje iduće godine. Makar i ne našao sponzora za putovanje. Svašta od Dejana.
For sponsors, that's good to hear. Well, thank you.
Dejan Ilić je razgovarao sa Frankom Poršmanom, prvim čovjekom sajma Cebit. Krivim za sve što valja i što ne valja na ovoj najvećoj evropskoj, a po nekima i planetarnoj IT manifestaciji. Hvala obojici, a naročito Dejanovom audio rekorderu.
Nova vesti IT News.
Nisu samo Anonymousi, Anonymousi, dakle organizacija bez glavi i bez repa koja funkcioniše po sistemu svi smo mi anonimni, nije usamljena, ima ona i svoje fanove. A srpski fanovi pokreta Anonymous odlučili su prošle nedelje da protestuju zbog nedavnog hapšenja jednog od pripadnika grupe koja se identifikovala kao Anonymous Srbija. Protest je bio zakazan u 2 grada, u Beogradu i Novom Sadu, s početkom u 13 časova, u Beogradu u Parku Manjež i na Trgu Slobode u Novom Sadu. Razlog za protest je izvlačenje iz šetnje u Zoranovo ime čovjeka sa Guy Fawkes maskom koji u rukama imao papir A4 formata sa natpisom "Niste ga dostojni".
Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja, prokomentarisao je na Twitteru. Ako je tačno da je ovaj anonimus uhapšen, to je neshvatljivo. Za mišljenje se ne odgovara. Cogitacionis, poenam, nemo, patitur. Protesti oba grada su prijavljeni, maska nije bila neophodna, pozvani su bili svi građani i mediji da pokažu neslaganje sa zvaničnom politikom protiv anonimusa, a organizator protesta je organizacija 99% Srbija. Tim povodom, a svega nekoliko dana pre ovog zakazanog protesta, Goran Miletić je na Peščanikovom portalu peščanik.net između ostalog napisao i ovo u kontekstu teme vezane za stvar na koju se u Srbiji ne obraća osim deklarativno nikakva pažnja, a to su ljudska prava. To je bila istorija, a šta je bilo juče? Upravo zbog ne dela na internetu, pre par dana uhapšen Georgije V. Prema izveštajima u medijima, on je haker i pripada srpskom ogranku Anonymousa i to mu je očigledno jedini greh. A onda je cirkus počeo. Smenjivale su se izjave o munjevitoj reakciji policije, srpskoj policiji koja je jedina u svetu uspela da stane na put ovoj hakerskoj grupi, a sve je završeno spektakularnom izjavom da je srpska policija razbila srpski ogranak Anonymousa. U isto vrijeme desetine oborenih državnih sajtova od strane hakera iz drugih zemalja slabo ko pominje. Onda su počela tumačenja da se ovdje radi o internet terorizmu, iako nijedan podatak nije izbrisan, niti je to bila namjera. Kada je sve počelo da liči na slučaj anarhista, odjednom je u medije procureo novi podatak kako je pomenuti momak u stvari obarao sajtove po nalogu kriminalaca. Svima je jasno da su ovako bombastični tekstovi samo mamac za kompjuterski nepismeni deo Srbije. A to je većina građana koji će, iako ništa ne razume, u ovome vidjeti dokaz da se država bori protiv kriminala. Kako drugačije tumačiti to što tabloidi koji se uglavnom bave odjećom političara i pevačica donose sve tehničke detalje slučaja sa bombastičnim ponaslovima. Bio vlasnik 800.000 sajtova, postao haker sa 7 godina, kako je ometao rad vladinih agencija. Policija i pravosuđe bit će efikasni sa anonimusima. Za to vreme nasilnici na internetu prete da će krvoliti Beogradom, da treba ubiti, prebiti, zaklati i to prolazi bez reakcije države. To čine pod punim imenom i prezimenom, a preti izlaze čak i kao reakciju na vest da je po prvi put neko kažnjen za takve pretnje, doduše uslovno. Neki malodrčniji će posle takve pasivnosti države organizovati nasilje, kao što su to činili 2010. tokom parade ponosa, ali za to neće biti osuđeni. Sa slobode će sasvim slobodno poručivati da će sprečiti svaku novu paradu, a previše intelektualaca će pokazati čudno razumejanje za ove nasilnike sa opravdanjima u kojima su ključne reči naša deca. Da li i mi treba da postanemo anonimusi da bi ljudska prava konačno postala važna za vlasti u Srbiji?
Ready, run for your lives. 17 years by her side, broke the same bread, wore the same clothes and you said we're sisters with nothing between. If one of us fall, the other will soon. It's true, leave off to burn behind. So run for your life.
Do you wanna know what I like? Yes, the most thing I like is listening to the second Uxia and Ray Uxia.
Rekli su o
prvi!
Marko se javlja ovoga puta u zakon Uxia reakcije sa pričom o jednom čoveku čije ime neraskidivi deo svakog hakerskog idolopoklonstva. On se zove Kevin Mitnik. Ko je Kevin Mitnik i da li su krakeri i hakeri isto, pita Markus.
Ovo je Markusov svet, viđen očima jednog programera.
Divno dugo nedeljno popodne, porodična idila, vi i vaša sitna deca, slažete Lego kockice, igrate, čoveče ne ljuti se, na kraju ogledate crtane filmove zajedno, poljubite mališane i pošaljete ih na spavanje. A i vi, relaksirani, ispunjeni pozitivnom energijom nakon par sati, tonete u vaš zasluženi san u noći od nedelje ka ponedeljku. No, svo to divno osjećanje će se za nekoliko sati pretvoriti u veliki košmar. U pola pet ujutru, u ponedeljak, u praskozorje, iz vašeg sna, korektnog građanina koji uredno plaća porez, probudit će vas uzbuna. Neko je legao na zvono vašeg stana. Vi uplašeni i poluzatvorenih očiju otvorit ćete vrata, a pred vama će se predstaviti viši inspektor za informatičke prestupe sa veoma ozbiljnim optužbama, kao na primjer da ste ukrali 350.000 eura sa 100 tekućih računa, da ste posticali komunikaciju terorističkih ćelija i da postičete razmenu pedofilskog materijala. Dok vama još zvuji ušima od tako besmislenih i pretranih optužbi, par uniformisanih lica će vam kratko zavioriti ispred lica neki nalog za zaplenu svih kompjutera iz vašeg stana. Za tili čas vidjet ćete kako vaša stoni računar, kako vaša laptop, vaši backup hard diskovi, iPod, CD-ovi i DVD-ovi ubrzano prelaze sa stolova i polica vašeg stana u metalizirane kofere namrgođenih policajaca. Kako se koji kofer zatvara, na njega se plombira administrativni pečat sa zastrašujućim natpisom dokazni materijal. A vi polako prelazite iz komfora vašeg stana u hladnu sobu obližnje stanice, dok se iz vaše glave frenetično potiskuju utisci lenjog nedeljnog popodneva i porodičnih emocija i nadolaze bujice nadrealnih hladnih pitanja tipa: gde ste bili tog dana, imate li alibi, kako vas nije sramota, ozbiljan čovjek, pedofil, od kada radite za Al-Kaidu i slično. I što je još gore, na vašim računarima je zaista nađen kompromitujući materijal. Tu su Golišova deca, tu su planovi železničke stanice u Barceloni i zaista brojevi računa sa kojih je skinut sav taj novac. I dok gledate kroz rešetke pritvora i dok vam i dalje ništa nije jasno, jer vi dobro znate da vi nemate veze sa teroristima, što se tiče plate jedva sastavljate kraj s krajem, daj Bože da imate 350 kilobajta eura, a što se tiče one jadne dece, pa i sami ne možete očima da vidite pedofile i intimno bi ih rado vidjeli na prisilnim radovima, samo to nije politički korektno izreći. A sad ono najvažnije, vaše informatičko umeće, blago rečeno, skromno. Znate da upalite i ugasite kompjuter, često vam uspe čak i da pošaljete i primite e-mail, a znate i po koju stranicu teksta da uradite u Wordu. Sve iznad toga je potpuno van vaše moći. Kakva crna banka i terorist? I dok vam šišaju glavu i pred vama stoji prugasta plavo-bela uniforma, kao kobni refren neprestano se ponavljaju reči koje vam je više puta ponovio onaj vaš komšija, naučarac, koji zna sve o kompjuterima i stalno vas pita da li ste instalirali antivirus na svom računaru. A vi ste mu uvijek odgovarali da za to nema potrebe, da ste vi pošten čovjek, da vi nemate nikakve tajne i da vi nikoga ne dirate. Pa zašto bi vas neko dirao? E, sada polako shvatate zašto je trebalo poslušati savjet dobrog suseda. Naime, opaki kriminalci i informatički sposobni najviše vole one što nemaju nikakve tajne i što im ne treba antivirus. Vaš kompjuter je otvoren za njihove upotrebe ili bolje rečeno zloupotrebe. Oni su ušli u vaš kompjuter preko interneta, postali njegov gospodar i počeli da ga koriste za pljačku ili ilegalnu komunikaciju. No oni su toliko vešti da su manipulisali vašim računarom, a da vi toga niste bili ni svesni. On, kao i hiljade drugih sličnih, je bio korišten mjesecima kao odskočna daska da bi se napadali drugi računari, na primjer oni iz banke. I kada se šteta u banci dogodila, banka je taj slučaj prijavila, policija je počela da istražuje, vaš internet provider im je dao vaše podatke, jer je evidentirao da je vaš računar ušao u sistem banke. Slično za teroriste i za pedofile. Pravi napadači su informatički maskirani, a fizički se nalaze negde u Rusiji ili Afganistanu, dok ste vi u Berlinu ili Beogradu. Njima se ništa ne može desiti, jer oni su sakrili njihovu pravu poziciju. Na kraju, nakon puno peripetija, vi ćete se iz te veoma neprijatne situacije nakon nekoliko mjeseci istrage iskobeljati, jer će inspektori vidjeti da vi nemate pojma. Naći će neke dokaze da je vaš računar bio izmanipulisan, ali vi ćete se vratiti iz istražnog pritvora moralno stariji 10 godina i vjerovatno ćete se obratiti psihijatru da vas stavi na dugogodišnji tretman. A samo da ste instalirali poznati antivirus, to se možda ne bi ni dogodilo. Ovako bili ste još jedna žrtva informatičkih krakera. kraker je veoma vešt i obrazovan informatičar koji svoje znanje upotrebljava za ilegalno korištenje računara, na primjer za krađu identiteta, za pustošenje tekućih računa, za industrijsku špijunažu, za manipulaciju osiguravajućih društava. Reč kraker je veoma negativna i nikako ne treba mešati sa jednom sličnom rečju, ali sa potpuno drugim smislom. Druga reč je haker. Radi se o veoma veštim i obrazovanim informatičarima koji svoje znanje koriste da njime doprinose svetskoj informatici novim algoritmima, rešenjima ili otkrivanjem grešaka u bitnim sistemima za naš svakodnevni život. Hakeri, za razliku od krakera, čak i kada uđu u Pentagon, Motorola ili Nokia, to rade samo da bi otkrili nove greške, da bi dojavili njihovim odgovornim tehničarima, da bi ih što pre zakrpili, da u sistem ne bi ušli oni koji bi mogli da ih koriste za svoje ilegalne aktivnosti. Hakera je bilo i pre 30 godina. Ima ih i danas i bit će ih uvek. Jedan od poznatijih bio je Kevin Mitnick, koji je godinama harao raznim svetskim sistemima, čak i uspevao da vrti oko prsta 2 godine i sam američki FBI. Šta više, bio je toliko tehnički superioran u odnosu na svoje gonioce, da ga oni verovatno i ne bi uhvatili da nisu angažovali još jednog hakera, koji je Mitnicku postavio zamku i koji mu je tehnički bio ravan, ali je radio za FBI kao konsultant. Mitnick, iako samo dobri haker, ipak je održao 5 godina zatvora od 1995. do 2000. I to veliki deo u samici kao okoreli kriminalac, jer ga se država toliko plašila da se bojala da ako bi nekako došao do telefona ili ne daj Bože računara, da bi mogao da izazove nuklearni rat. Mitnick je bio haker 80. i 90. godina, kada je internet bio tek na početcima. Mitnikovi napadi su išli preko telefonskih kompanija. Neznanje državnog aparata je bilo ogromno, tako da je uzdizalo do neverovatnog nivoa njegovo umeće, pa je stoga država i preterala u kazni. Mitnick je istina bez dozvole ulazio u sve moguće sisteme tog doba, ali nikada nije koristio svoje otkrića za ličnu dobit ili dobit nekog drugog organizovanog kriminala. Sve to je za njega bila neka vrsta adrenalinske droge. Što je dublje ulazio, to je više svog vremena trošio na to. Izgubio je posao zbog toga, razvio se od žene i na kraju postao kriminalac begunac. Danas Mitnick piše knjige, organizuje tribine i prezentacije i ima firmu za informatičku sigurnost. I dalje radi kao haker, ali ovoga puta firme ga plaćaju za to i traže to od njega. Dakle, happy end? Skoro. Svet nije nikada crno-beo. Dok je Mitnick harao Amerikom, 90. godina, otkrio je ne samo greške informatičkih sistema, već i vladine planove, pa čak i izrađene uređaje koje bi vlada trebalo da koristi za skriveno i isto tako ilegalno prisluškivanje bilo kog građanina. Šta više, Mitnick je čak izradio jedan takav uređaj za svoje potrebe i njime prisluškivao FBI-ove agente i tako uvek bio korak ispred njih. I zato uspevao godinama da ih ponižava. Možda su nam hakeri i dalje potrebni, jer nova informatička društva stalno imaju tendenciju velikog brata. A mi, obični ljudi, imamo potrebe za nekim modernim Robinom Hoodom koji će to razmaskirati. Ja na kraju skidam šešir Mitniku i sličnima. Jeste da malo brljaju previše, ali ako nama donose korist, a jedini koji rizikuju su oni sami, pa zar im zato treba zameriti? Bio ovo Markus sa pričom o hakeru nad hakerima, hakerskom caru Kevinu Mitniku. A pomalo i o vama, neopreznim i lakomislenim korisnicima računara. Ovo je bio Markusov svet. Hvala i na ovom pismu. Jansen, simple song. Well, this is just a simple song to say what you done. Well, this will be a simple song to say what you done. I told you about all those fears and the way they did run.
you sure must be strong.
P.S. The Wrecking Crew arrives 2 p.m.
And you feel like an ocean being warm by the sea.
Now the transfer is complete. 3, 2, 1, 0.
Oh, yes, sir.
Liftoff. We have a liftoff.
If you have a problem, if no one else can help,
kako se snaći u svakodnevnom high-tech životu.
Yo, honey, keep going, baby.
Ovo je korisno za one koji se bave razmišljanjima o hard diskovima, a možda će neku korist izvući iz pitanja koje je Mika Perić poslao e-mailom redakciji Sveta kompjutera. U jednom od vaših prošlih brojeva pročitao sam tekst o poplavama na Tajlandu i rezultantnom skoku cene hard diskova. Ako se malo više informišete o cenama HDD-ova na stranom ili našem belograđanskom tržištu, primetit ćete jednu nelogičnost koja dovodi do toga da su poplave na Tajlandu doprinele prevari celog sveta, a to je da su prenosili hard diskovi jeftiniji za 20-40% od običnih internih hard diskova. Kako je to moguće? Kada im treba više delova za njihovu izradu, kao što su plastični delovi za kućište, kablovi za napajanje, USB dodatni kablići, gumene oblage za kućišta. Da li je moguće da oni nisu poplavljeni, pošto prenosim, odnosno eksternim hard diskovima cena nije skočila 150%. Da li im to direktno isporučuju Marsovci po nižoj ceni ili im ronioci iz mulja izvlače plastične i gumene delove za oklop kućišta eksternih hard diskova? Da li stvarno mislite da se sve te jumbo giga megalomanske kompanije koje prave HDD-ove nisu zaštitile, osigurale od najezde skakavaca, najezde kornjača sa Galapagosa, invazije svemira, pa čak i od poplave? Para vrti gde burgija neće. Ovo im je došlo kao kec na 12, a ne na 11. Taman da nam uvaljuju SSD-ove koje su napravili u abnormalnim količinama. Sad ispada da su SSD-ovi i HDD-ovi skoro iste cene, a vi birajte. S tim da su smanjili garancije za HDD-ove, pa opet birajte u ravnopravnoj borbi na tržištu. A Miodrag Kuzmanović u ime svoje redakcije odgovara. Pjuc, šta nam radi ta masonerija? To što se prenosni hard diskovi mogu naći po niži ceni kod domaćih i stranih prodavaca nije rezultat internacionalne zavere, već stanja na lageru. Normalni hard diskovi iz ranijih jeftinijih nabavki prodali su se neuporedivo brže nego prenosivi diskovi koje niko ne uzima da bi stavljao u kućište. Otud ova disproporcija i budi siguran da je privremena. Kompanije koje proizvode hard diskove su naravno osigurane, ali pogoni za proizvodnju hard diskova su složeni od prosječne pilane, mlekare ili vunovlačare, te traže određeno duže vreme za rekonstrukciju.
Ma šta kažeš?
Eto toliko, tek da znaš da i poplave nisu mači kašalj.
Do, re, mi.
Mikro vesti iz IT sveta.
Nakon što su ga razne vlade godinama lovile na zemlji, Pirate Bay razmatra mogućnost da svoje zastupničke proxy servere, dakle, postavi na nebu. Ali stvarno, istorija se ponavlja, neverovatno, ali ovoga puta sa cyber emitovanjem. Kako, pitate? Reći ću vam, ali pre toga još malo o Pirate Bay planovima. Elem, ova popularna BitTorrent lokacija eksperimentisat će s malim bespilotnim letelicama koje će preusmeravati saobraćaj ka nekom tajnom mestu. Letelice će koristiti jeftinu radio opremu i male računare, kao što je sada nevjerojatno traženi Raspberry Pi, a kontrolisat će se pomoću GPS-a. Naše mašine će morati da se obore avionima kako bi se oborio naš sistem. Morat će da se izvede pravi ratni čin, napisao je Mr. Spock, član Pirate Bay-a. Pirate Bay smatra da moderni radiopredajnici mogu da prenose preko 100 megabita u sekundi na udaljenost veće od 50 km, što bi sasvim bilo dovoljno za njihov serverski sistem. Tek smo na početku, tako da još nismo sve smislili, ali više se ne možemo ograničavati samo na zemaljsku varijantu, navodi se u saopštenju. E sada, ova najava je u hakerskoj zajednici primljena s dozom skepticizma. Jedan komentator je u hakerskim novostima napisao da bi emitovanje iz vazduha verovatno narušavalo postojeće zakone u mnogim zemljama, pored ostalih i zakone o zonama sa zabranjenim pristupom, ukoliko bi letelice bile vezane s nekim tačkama na zemlji, tako da bi bile meta pravnih tužbi. Međutim, Pirate Bay poručuje da bi prva letelica verovatno letala iznad međunarodnih voda i dodatno podvlači da je njegov plan o letećim serverima stvaran. Pazite, serveri Pirate Bay-a leteće iznad međunarodnih voda. Upravo tako su pre skoro pola veka prognani vlasnici piratskih radiostanica emitovali svoje radioprograme. Bežali su sa kopna, gde su bili pod paskom policije u međunarodne vode, i sa brodova ukotvljenih u ničim vodama nekažnjeno emitovali komercijalne emisije sa najnovim pop hitovima za uši čitave kontinentalne Evrope. Radio Karolina, Radio London, Radio Veronika, legendarni Radio Pirati, koji su lansirali najveća disc-jockeyska imena u godinama koje su dolazile idoli mog kasnog detinjstva. Ljuljali su se na Debelom moru i bili najslušaniji radioemiteri svih vremena. I sad vidite, Pirate Bay došao na istu ideju, ali umjesto da seli farme servera, hoće da minijaturne Raspberry Pi serverčiće i još manje predajnike ugradi u mini letelice i poseje ih u vazduh iznad ničih voda. Kako je to romantično! A da li poslovno, vidjet ćemo. Dok Mr. Spock i njegovi razrade svoj ludački, ali i originalni plan. Za nagradu i njima i vama, evo podsjećanja na nekadašnje Radio Pirate. Radio Karolina iz 1965. godine i glas legendarnog DJ-a Tonya Blackburna, mnogo godina kasnije nezamenjivog voditelja BBC-evog Radio One.
You're tuned to Radio Caroline on 199, home of the good guys. It's now exactly 8 o'clock, Bulova watch time. BULOVA Bulova, the world's largest makers of quality Swiss watches. Yes, indeed. Good morning, everyone. Tony Blackburn here with you, feeling a little under the weather this morning. We've got about an 8-force gale out there blowing, so I'm strapped in the seat this morning, hoping that you're going to enjoy all the music. This is number one in the countdown this week from the Spencer Davis Group. It's called Keep On Running.
Keep on running. Keep on hiding. One fine day, I'm going to be the one. Come on, baby, I wanna be your man. I know you make me feel so good. Yes, I think you make me wanna.
3 minutes past 8 o'clock, and that was the Spencer Davis Group, Keep On Running. I don't know about being on a medium wave. We're on a very rough wave this morning. Never mind, I hope you're all feeling fit and well. The Tony Blackburn Show from Radio Caroline South. And just think, if a Polish woman married Batman, she'd be a Batpole.
Zakon.
Akcija, jer akcija.
Nauka i tehnika plus fantastična muzika jednako naučno-fantastični radio. Beltelradio.net.
Show me, you can watch me on your video phone.
Novi korak za zakon akcije i reakcije. Na Cebitu 2012 gužva je bila na sve strane. Galama se orila na preostalim stranama sveta, a Dejan Ilić se energično probijao kroz ovu masu sa svojim audio rekorderom i stigao do... Ovo je zaista zanimljivo stvorenje. Zove se Jasmina Pejić, a u Hanover je stigla sa Elanom UPS iz Turske. Ups!
A sad nešto opet veoma zanimljivo. Dobar dan.
Dobar dan. Evo, ja sam Jasmina Pejić iz Turska. U Tursku se znam ka Jasemin Vatan i radim za Elan firmu koja ima proizvodi iz Turske i ima 24 godine, što predstavlja se u UPS market. I ja sam responsible za cijelo istočno Evropu.
Istočno Evropu.
Istočno Evropu.
A, moram da vam kažem da fantastično govorite srpski. Izgleda da, dragi slušaoci, imamo sreću na ovom sebistu. Nikada nam se do sad nije dogodilo. Imamo toliko ljudi koji razumeju srpski. Pa ovaj, sada možete i vi. Jasmina, da li možete da nam predstavite vašu firmu, šta ona proizvodi, gde plasira, odnosno gde prodajete uređaj? Dajte, recite nam malo više o vašoj firmi.
Evo, Elan UPS ima, ovo je 25. godine što pristaje u Tursku i mi samo prodajemo što mi proizvodimo. To je nešto mnogo važno i za Tursku. Zato smo u prvi mestu za UPS u Tursku. A za Evropu i za druge države prodajemo više nego 60 države i ja imam 25, oko 25 države što se ja pitam. I ono države što se ja pitam ima Srbija, Crna Gora, Bosnija, Estonija. Najviše mi je drago što sam u kontakt sa Srbijom, sa starom Jugoslavijom državama. I posle rata vidim i industrija hoće da se veličava i zato Tursko treba još više da investira u srpsko i u drugo staro-jugoslavensko market.
Vaši uređaji služe za neprekidno napajanje UPS. Gde ste do sada uspeli u Srbiji da prodate? Sa kojim firmama možda sarađujete u Srbiji?
Moj kolega je došla u Srbiju, u Beograd. Prodavali smo po neki proizvodi.
Odlično.
I za našu firmu najviše što je važno da imamo neki jake firme, samo da se pita za cijelu ta državu jedan firma. Pošto mi nećemo da imamo 2, 3, 4, 5, 6 firme da prodajemo 1-2 komata. Za mene, ja bi još voljela da imam jedan firma što je glavni i što je jako za svašta, i za tehnikno, i za prodavac. I zato sam sam došla na Beograd i za svuđe u koju državu ja se pitam, tražim da idem i da sam vidim kako je ta firma, koliko posao moramo da gradimo. I za našu Elan je isto tako. Firma što mi radimo, mi 100% vjerujemo na to firmu i šta god velju, ako ima neki problem, ja velim naš inženjer da gleda šta ima i ako treba da spremimo koji spare parts.
Rezervne delove da spremimo
i ako ne more ta problem da se otaraksi.
Jasno, da se reši. Naravno,
da se reši, spremimo tehnikno
rješenje.
Jeste. Tehnikno radnis, inženjeri, to da rešu.
E pa, dragi slušalci, ovo je bila Jasmina, veoma, veoma šarmantna dama i vrlo lepo priča srpski i meni je lično bilo zadovoljstvo da sa njom vodim intervju upravo za vas. Jasmina, od srca vam se zahvaljujem za ovaj intervju.
Hvala i vama, drago mi je što važite ovoliko što pričam srpski i ja dosta važim što znam ovo jezik. ne znam, aj viš, hopefully.
Hvala, Jasmina.
Bio ovo razgovor ugodni Dejana Ilića sa jednim simpatičnim stvorenjem zvanim Jasmina Pejić, predstavnikom kuće zadužene za UPS-eve Elan UPS iz Turske. I ne očekujte u nastavku seriju priča na istu temu. Ovo nije bila turska serija, bila ovo samo jedna jedina UPS epizoda.
Zanimljivosti.
Zanimljivosti.
Da li se ustvari ono o čemu sam na neki svoj psihopatski način godinama maštao? A to je da u ovom slučaju Rusi prave besmrtnog čoveka. Ljudski um će za ne više od 10 godina moći da bude downloadovan pa uploadovan u robote, što će omogućiti ljudima da žive zauvek. E, to tvrdi ruski preduzetnik Dmitrij Ickov, koji finansira i predvodi projekat sa nazivom Avatar, a koji za cilj ima upravo to. Ickov tvrdi da je angažovao preko 100 naučnika kako bi dostigao ovo neverovatno naučno fantastično dostignuće koje bi moglo potpuno revolucionarizati način na koji postojimo i živimo. Ovaj projekat je put ka besmrtnosti, kaže on i dodaje. Osoba sa savršenim avatarom mogla bi da ostane deo društva. Ljudi jednostavno ne žele da umru. Razumem da je ovo veliki izazov za naučnika, ali također verujem u nešto što se obično naziva američkim snom. Ako u nešto uložite svu svoju energiju i vreme, možete od toga napraviti realnost, kaže Ickov. On zamišlja da bi se ljudska svest mogla hiruški transplantovati u robota, nakon čega bi se um uploadovao bez operacije, ostavljajući ljudsko telo kao praznu ljušturu, pošto će njihovi vlasnici nastaviti da žive unutar robota. Novi cilj nauke jeste da stvori novo telo za ljudska bića, koje će posjedovati savršeni interfejs koji će omogućiti da ljudski mozak nastavi da živi u novom mehaničkom okruženju, rekao Ickov na konferenciji o globalnoj budućnosti 2045. Zatim, želit ćemo da stvorimo veštački ljudski mozak, odnosno računarsko okruženje u koje ćemo moći da uploadujemo ljudske umove. Na samom kraju doći ćemo do toga da ćemo ljudske umove uploadovati u hologramska tela, što će ljudskoj vrsti dati nepregledne ravni mogućnosti. Moći ćemo da hodamo kroz zidove ili da se krećemo brzinom svetlosti. Oli Rus bi želeo da radi sa DARPA, Agencijom za istraživanje naprednih projekata odbrane, ko radi u sklopu američke vojske, ako već i sama razvija avatarski projekat koji će omogućiti američkim vojnicima da uđu u umove daljinski kontrolisanih androida koji bi trebalo da zamene vojnike na bojnom polju. Pentagon je u ovo već uložio $7 milijuna. Projekat se zove Avatar, po popularnom filmu Jamesa Camerona, u kome vojnici svojim umovima ulaze u tela vanzemaljaca. Dakle, to je ono o čemu sam maštao. Ne o vlastitoj besmrtnosti, nego o načinu kako da čovjek počne da živi ili da nastavi da živi u drugoj dimenziji, što je savršeno još davno pre par decenija opisao Frederick Pohl u svom romanu, petudelnom romanu Kapija. Hoćemo li u bliskoj budućnosti uspjeti da uđemo i da se nastanimo u hiči lepezama Frederika Pola, zavisi ne samo od Dmitrija Ickova, ruskog preduzetnika koji finansira projekat sa nazivom Avatar, već i od naučnika i eksperimentatora koji će pristati da se navataju u ovo besmrtno kolo života. Virtualnog na neki način. You would not believe what I've been through tonight. Nema odmora dok traje obnova i nema mira bez Zaira, pa zato molim vas, budite spremni i za brze vesti.
Brze vesti, brze vesti, brze vesti.
Veoma brze vesti. Južnokorejska komisija za fair trgovinu, dakle Fair Trade Commission ili skraćeno FTC, kaznila je kompaniju Samsung Electronics zbog ometanja istrage oko određivanja cena mobilnih telefona, i to kaznom u iznosu od $360,000. Prema saopštenju FTC-a, rukovodioci i drugi zaposleni u Samsungu su ometali istražitelje tako što su brisali tražene podatke ili su im prikazivali lažne i pogrešne podatke. Komisija svoje tvrdnje je potkrepila i snimcima koje su načinile bezbednosne kamere u Samsungovom objektu. Na snimcima se vide Samsungovi zaposleni koji pomeraju stolove i druge delove kancelarijskog namještaja, a FTC navodi da je to rađeno sa namerom da se istražiteljima oteža posao. Da je komisija radila po američkom receptu, verovatno bi preventivno davno bombardovala Samsungove objekte. Ali Samsung ipak nije Irak, zar ne?
Veoma brze vesti.
Google planira da kazni lokacije koje preteruju s korištenjem optimizacionih tehnika za privlačenje pažnje pretraživača. Želimo da izravnamo igralište i za druge lokacije zbog ljudi koji preterano optimizuju svoje mrežne strane kako bi ih istakli po svaku cenu, za razliku od onih kojima je osnovni cilj da ponude odličan sadržaj, kažu Google. Pravedno, zaista. Ako ste i vi, kao i ja, siti oni koji vas guše jedino spoljnim efektima i jalovom formom, a pritom nude samo praznu ambalažu, onda ćete i sami pozdraviti Google-ovu odluku.
Veoma brze vesti.
Kompanija Sony Mobile Communications predstavila je pametni telefon Xperia SOA, koji omogućava korisniku da delimično upravlja telefonom bez dodirivanja njegovog ekrana. Xperia Sova ima kapacitivni ekran osetljiv na dodir koji osjeća pokrete prstiju na rastojanju od 20 mm, što omogućava korisniku nov način upravljanja telefonom. Ups, imao sam dovoljno problema i sa starim, a šta li me sada čeka s ovim novim upravljanjem, mislim. Ako vas baš interesuje, kad god se nasle pomašim za svog pametnjakovića dok je u džepu, obavezno nešto zezdem na touch screenu, pa iz džepa izviri ekran sa nekom petom opcijom, utišenim zvukom ili izbrisanim SMS-om. A zamislite koliko će biti veselo kada sve to počne da mi se događa dok je ruka još u pokretu i tek u fazi približavanja džepu. Ne smem ni da pomislim, a kamoli da pipnem.
Miss Brown, turn up the music.
Turn up the music cause the song just came on. Turn up the music if they try to turn us down. Turn up the music,
yeah, yeah, yeah.
Turn up the music,
I need it in my life.
High tech svet i high muzika oko nas. Zakon akcije i reakcije ide dalje.
Aha, a možemo li da čujemo i zanimljivosti?
Okej.
Znajte da nije lako, ali ne i nemoguće, rastaviti novi iPad. Petak 16. mart bio je prvi dan kada je zvanično počela prodaja novog iPada. Majstori američke kompanije iFixit tom prilikom su otputovali u Australiju da bi ga, zahvaljujući vremenskoj razlici, prvi kupili i rastavili. A zašto? Zato da bi svima pokazali njegovu unutrašnjost pre nego što su se Apple-ove prodavnice otvorile u ostalom svetu. I šta su otkrili unutra, pošto su se prethodno dobro namučili da skinu stakleni panel? Ogromnu bateriju, kapaciteta 42,5 Wh, mnogo većeg od 25 Wh iPada 2. Preskočimo razloge zbog kojih je ugrađena ova džinovska baterija, kao i osnovne elemente ugrađene u novi iPad, i pređimo na ekran. Majstori su rekli da im je najteže bilo da skinu stakleni panel ekrana koji je postavljen slično kao i kod iPada 2. Morali su da koriste toplotni pištolj, zapravo jak fen, kako bi stopili lepak, trzalice za gitaru kao podmetače i vakumske hvatanke da bi podigli staklo. Sve su to uspeli, a da ga nisu razbili, ali lepak se, kako kažu, uklanjao veoma teško. Zbog toga smatraju da bi to u budućnosti moglo predstavljati problem, pošto će u nekim školama iPad zameniti knjige, a zna se, deca su deca, sigurno će se javiti potreba da se zameni razbijeni ekran ili istrošena baterija, o čemu bi školska administracija morala da povede računa. Ukoliko ne nađu način za jednostavnu zamenu, morat će da nađu novac za servis koji verovatno neće biti jeftin.
Rex, they just love new toys, now don't they?
Virtual Reality Radio.
Zajedno. Ako ovako nastavimo, cele godine ćemo pričati o Cebitu 2012. Mada, s druge strane gledano, on to i zaslužuje. No, ni Denova rezerva intervjua koje je napravio novogodišnjem Cebitu nije nesrpna, pa se tako ovoga puta polako približavamo njenom dnu. A među zanimljivim likovima koje još nismo čuli, sigurno je i gospođa Monika Brand, press speaker ili govornik za štampu ovogodišnjeg Cebita. Evo razgovora koje je Dejan vodio sa njom specijalno za
Zairov intervju.
Pamet u glavu.
Dejan je uvek patio od finoće, pa tako je ovoga puta. Počinje vrlo kulturno.
Sledeće pitanje je da nam gospođa Brandt da svoje impresije u vezi Cebita 2012 sa njene tačke gledašte.
Ja, das tue ich sehr gerne. Die Cebit 2012 hat heute morgen begonnen.
Rado, Cebit 2012 počeo je. Prošao sam kroz sajmište i mogu da konstatujem da na sajmu vlada živosti, da se osjeća dobar početak. Ove godine beležimo porast broja izlagača sa 2%, ukupno oko 4200 izlagača iz 70 zemalja, što je znatno bolje nego 2011. Verujemo da je ovaj porast nastao zahvaljujući našoj top temi Managing Trust, koja se provlači kroz sve segmente sajma. Ovde su prikazane, na primjer, nove ideje i rešenja za autoindustriju, naročito rešenje u oblasti sigurnosti, zatim za zaštitu podataka, nova rešenja za čuvanje podataka u oblaku i tako dalje. No, tu već je za čoška, čeka i sledeće Dejanovo pitanje.
Da li Po gospođi Brandt, ova 2012. godina i ovaj veći broj posetilaca možda nagoveštava da su ipak na neki stvari, na neki način ta kriza je prevaziđena, pa idemo dalje u neke nove radne pobede možda.
Dass wir aus der Krise herausgekommen sind,
mislim da smo izašli iz krize. To se na sajmu CEBI 2012 slobodno može zaključiti. Mislim da su izlagači ove godine shvatili bolje nego 2011. da CEBIT nudi odličnu platformu za izlaz iz krize. Kroz prikazana nova rešenja i uz nove tehnologije mogu znatno da se smanje troškovi. To je naročito vidljivo u oblasti e-governmenta, gde se nude rešenja i nove tehnologije za državnu upravu, opštine, komunalne službe koje omogućuju velike uštede novca. Mislim da je to veoma važno i da je uticalo na preduzeća da se ove godine jače predstave. A onda gle, naš sagovornik Monike Brandt se pomalo i zabrinuo.
Obzirom da gospođu Brandt svi traže, da li je njoj 27 sati dnevno dovoljno da sve na sebi tu postigne?
Nein, das reicht mir eigentlich nicht.
Ne, nije dovoljno. Jedva stižem kući da malo odspavam, ali to je ipak lepo i napeto. Ove godine smo ugostili oko 5000 novinara iz preko 100 zemalja koji su došli da izveštavaju o ovom velikom medijskom događaju. Trudimo se da stvorimo dobru i prijatnu atmosferu novinarima, kako bi oni što bolje mogli da obave svoj posao zbog kojeg su došli na CeBIT.
Obzirom da je ovo najveći sajam na svetu, da li ga je teško raditi?
Nein, es ist nicht schwer, weil wir
Nije teško jer CeBIT dugo organizujemo. Mi smo uigran tim, ali uvijek ima novih izazova i zahteva. Nastavimo da se što bolje organizujemo, da budemo svuda gde treba i na vreme prisutni, a to zahteva puno rada. Nastavimo da budemo u trendu, da novinarima pružimo najbolji servis i uslove za rad.
Jedes Mal viel Arbeit.
Svakako ono za čim svi mi čeznemo je životna i radna energija koja našoj sagovornici sigurno nedostaje.
Poslednje pitanje za nas i za naše slušaoce, odakle gospođi Brandt toliko dobre i pozitivne energije iz njenog lica?
Das was ich tue, tue ich sehr gern.
To što radim, radim veoma entuzijastički. Već 20 godina sam predstavnik za štampu, govornik za inostrane novinare. U jednoj sednici srećem i upoznam ljude iz raznih zemalja, neke ponovo vidim, a to sve osvežava rad i čini mi zadovoljstvo.
Und mich persönlich auch.
Šta drugo reći nego hvala od srca.
Herzlichen Dank.
Ich danke.
Vielen Dank.
Lepe to bilo. Dejan Ivić je razgovarao sa Monikom Brandt, prespikerom, govornikom ili ako hoćete predstavnikom za štampu CeBIT-a 2012. Napuštamo Hanover, ali samo privremeno.
Madonna was me and maybe Mene. Give me all your loving.
I'm Conan. You were sleeping on me. You were dozing. Now move. I'm Conan.
Držimo se proseka, tri brze vesti, od kojih se ovoga puta dve uslovno rečeno štamparske. Istraživači Univerziteta Cambridge u Engleskoj otkrili su novi način koji bi u budućnosti mogao da dovede do znatnog smanjenja upotrebe novog papira za štampanje. Tajna se krije u laserskom zraku koji može da ukloni tonerski prah sa papira. Naučnici su zaključili da primjenom zelenog laserskog zraka talasne dužine 532 nanometra, tokom 4 nanosekunde tonerski prah na papiru bukvalno isparava, nakon čega se dobija čist list papira spreman za ponovno štampanje. Dakle, papir stvarno trpi sve, osim ovog zelenog zraka.
Veoma brze vesti.
Izdavač enciklopedije Britanike, koja je neprekidno štampana još od prvog trotomnog izdanja objavljenog davne 1768. u Edinburgu, saopštio je da više neće objavljivati papirna izdanja, već samo digitalne verzije koje će biti dostupne na mreži. Čuveno papirno izdanje u 32 toma, koje se pojavljivalo svake dve godine, prodavano je po ceni od $1,400, dok je pretplata na mrežno izdanje oko $70 godišnje. Nedavno je objavljeno i nekoliko aplikacija za tablet računare i pametne telefone koje koštaju $2 to $5 mesečno. I tako, najstarija enciklopedija na engleskom jeziku od koje je u papirnom izdanju preostalo još samo 4000 primjeraka, posle 244 godine potpuno prelazi u digitalni oblik, što je samo još jedan dokaz rastuće dominacije digitalnog izdavaštva.
Veoma brze vesti.
Iako većina korisnika nema jasnu predstavu o infrastrukturi koja omogućava usluge Amazonovog elastično kompjuterskog oblaka, Elastic Compute Cloud ili skraćeno EC2, prema najnovije nedavno objavljenoj proceni jednog istraživača konsultantske kuće Accenture, za njihovo pružanje koristi se 454.000 pločastih servera, takozvanih Blade servera. Bezmalo pola miliona. To nisu serverski ormani, odmah da se razumemo, već pojedinačni serveri sadržani u svakom od njih. Ormana je nekoliko, ako ne i više puta manje, ali svejedno dovoljno da vam se zavrte Linux režnjevi vašeg mozga u glavi. Mada, većina glavnih igrača na ovom polju posjeduje sopstvenu infrastrukturu, pa tako razume se i Amazon. Ma kakav Amazon, to je Amazonija, serverska džungla 21. veka. Polako se pakujte, uskoro završavamo današnju emisiju, pa zato samo da vas podsjetim šta ste mogli čuti u današnjem zakonu akcije i reakcije. Teorija pakla. Čovjek koji je uspio da leti kao ptica. Novi način, štednja papira za štampanje. Enciklopedija Britanika napušta papirno izdanje. Amazon koristi pola miliona servera za svoj oblak. Samsung kažen zbog ometanja istrage. Google ne voli preoptimizovane lokacije. Novi Sonyjevi pametni telefoni prepoznaju pokrete. Frank Porschmann, čovjek koji rukovodi kompletnim sajmom Cebit. Jasmina Pejić, Elan, ups, iz Turske, na Cebitu 2012. Zašto su eksterni HDD-ovi jeftiniji od onih za ugradnju? Markus pita, ko je Kevin Mitnik i da li su krakeri i hakeri isto? Pirate Bay želi da lansira leteće servere. Protest Anonimusa u Beogradu i Novom Sadu. Razgovor sa Monikom Brandt, predstavnicom za štampu na Cebitu 2012. Nije lako, ali ne i nemoguće, rastaviti novi iPad. Reporteri bez granica objavili listu neprijatelja interneta. Rusi prave besmrtnog čoveka. Eto, ako niste slušali današnju emisiju u celosti, onda ste sve ovo propustili. U svakom slučaju, gledajte to da nadoknadite sljedeći put. Ovo je bio... Eto, toliko za danas. Sutra je sutra, a novi zakon akcije i reakcije tek 7. jutra, za 7 dana. Ovo je bio Zair, 598 centi, 598, uz intenzivnu upotrebu srednjeg prsta na mišu u narednim stihovima njegovog veličanstva Mite. Desni klik. U kući nastane užasna vriska kada ostanemo bez hard diska. Veselu u kući graju, zameni sablasni muk, činom se prekine Facebook. Bolje da nam se razbole i čerka i sin, nego naš nasušni touch screen. Ma preću na neki panj da stavim pišu, nego da se nešto dogodi mom mišu. Od sreće gorimo kao ugalj koks, kada vidimo porukama krcat inbox. Drugi neke idu na odmor i letovanje, nas zanima isključivo četovanje. Nećemo da popravimo ni jedan zub, samo da nam radi YouTube. Bolje da nas odnese na bujali potok, nego da na netu bude loš protok. Mesecima ćemo nositi isti donji veš, samo da nam virusi ne izjedu fleš. Neka nam za nogu prikače zatvorsku kuglu, samo da se ništa ne dogodi našem Google. Mi smo srećna porodica, niko nam ništa ne može, samo jedna mala začkoljica. Da ne nestane struja, ne daj Bože. Nečuveni i nepriznati pesnik, njegovo veličanstvo Mita, danas i počinje i završava Zair. Desnim klikom. A sada, kaže prst na levi taster miša, da biste čuli ovu rečenicu. Povratka nema, stigli smo i do kraja, zakon akcije i reakcije, broj 598. Do sljedećeg zakona akcije i reakcije ima isto toliko koliko i do prošlog, nedelju dana. A dotle, budite u toku sa događajima u svetu i događajima u vašoj kući. A ja odoh kući odjavljujući današnju emisiju. Ekipu znate, ja sam Zoran Modli, a ovo oko mene bio je High Tech Svet, u koji smo zavirili, zahvaljujući talentovanim saradnicima ove emisije i malom svežnju mojih najdražih magazina.
Uzmi salveti za pišenje.
Mikro PC Board sa neistaknom riznicom mikro i makro vesti. Digital, PC Press, svet, kompjutera, uz laku asistenciju, satelit, TV, videa, National Geographic, Hi-Fi, sa... Ima li još koga?
U tvom životu, ja mislim da nema.
Neka onda bude tako.
Iksa je!
I dalje slušajte Zajed na najboljim radio stanicama Srbije i okruženja. Bacite pogled na nas preko web portala modli.rs. Oslušnite ponekad naš stream i na Beotel radiju, a povremeno nas čekirajte i na YouTube-u. Može se pojaviti novi video specijal Zajera. To je bilo sve.
Za danas.
Odjavljam se. Over.
It's Zajer!
I love radio.
I love radio!